per ipsum et cum ipso et in ipso. Est in Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Audemus dicere.